Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիս ադյուրպասո ռադիոն սմելիպոտ, վիլիսիս տրոյիտ տրամետ սաց է, պիրդապիր էթերշի մուշավոբաս սիցկեպս ռադիո Թավիսուփլեվատքենց ինգելո դեպատ կույրիս գադացեմա, մանամդեկի մոյսմետ ախալի ամբեպիս կամոշեպա։ Ուկրաինիս պրեզիդենտիս մովալեոբաս սապրեզիդենտո արչյոնեբամդե Ալեքսանդր Տուրչինովի շիասրուլեպս։ Շերտեբուլի շտատեպի դա Սայրտաշորիսո Սավոլուտո պոնդի Ուկրաինաս պինանսուրատ դա եխմարեբիան։ Ավղանիչի Թալիբանմա 20 ժարիսկացի դախոցա շեյարագեբուլ տապիրիս պիրեբաշի Սակարթոլոս պրեմիեր մինիստրիս վիզիտի շերտեբուլ շտատեպշի դայիցքոն։ Ուկրաինիս ումաղլեսմա սականոնդեբլ օրգանոմ քեղնիս պրեզիդենտիս մովալեոբիս դրոյեբիթի շեսրուլեբա պարլամենտի սպիկերս Ալեքսանդր Տուրչինովս դააკისრა. Տուրչինովի պարտია ბატკივშინის წევრი და პარლამენტის ახლადარჩეული სპიკერი პრეზიდენტის მოვალეობას მომავალ არჩევნებამდე შეასრულებს. ვერხონა რადამ, რომელმაც შაბათს უფლებამოსილება შეუჩერა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 25 მაისს დანიშნა. Ուկրաինის պարլամենտის ու գադացուտելებით պրեզիդենտ Վիկտոր Յանուկովիչის Մեժիգորիի საპრეზიდენტო რეზიდენცია სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდა. Կვირას Վերխոնա Ռադამ თანამდებობიდან გაათავისუფლა საგარეო საქმეთა მინისტრი Леонид Кожара. Ուկրաինის պարլամենტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემოსავლების მინისტრის Ալեքսանդր Կլիմենկოსა და ყოფილი გენერალური პროკურორის Վիկտոր Փშონკას დაპატიმრება დაავალა. Ամերիկის შეერთებული შტატები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი უკრაინას ეკონომიკის აღორძინებისათვის ფინანსურ დახმარებას სთავაზობენ, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა ქვეყნის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს უფლებამოსილება შეუწყვიტა. ინფორმაციამ, რომ უკრაინის ვალებში ჩაფლული ეკონომიკა დეფოლტის წინაშე დგას, პანიკა გამოიწვია საფონდო ბირჟებზე, სადაც უკრაინის ობლიგაციების რაოდენობა მკვეთრად მატულობს, ხოლო ეროვნული ვალუტა გრივნა განაგრძობს დევალვაციას. შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრ ჯეიკობ ლიუსთან ახმად, რომელიც კვირას სიდნეის დიდი რვიანის სამიტის ფარგლებში რუსეთის ფინანსთა მინისტრ ანატოლ სილიანოვს შეხვდა, რეფორმების გატარების შემთხვევაში უკრაინა ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ქრისტიან ლაგარდმაც გამოთქვა მზადყოფნა უკრაინისათვის ფინანსური დახმარების გამოყოფის თაობაზე. დიდი რვიანის მსოფლიოს ყველაზე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელები სიდნეიში გამართულ სამიტზე მსოფლიოს ეკონომიკის სუმცირე 2%-ის ზრდას დათანხმდნენ. როგორც ორგანიზაციის საბოლოო შეთანხმებაში აღნიშნული, ეკონომიკური ზრდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში იგეგმება. სამიტზე საუბარი იყო ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თაობაზეც, ამასთან ცენტრალურმა ბანკებმა გადაწყვეტილების მიღებისას მსოფლიოს ეკონომიკისათვის მოსალოდნელი შედეგები უნდა გაითვალისწინონ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Թալիբանի ածხადებს, რომ სირთულეების გამო შლის ყატარის შუამავლობით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაწყებულ მოლაპარაკებებს სამხედრო ტყვეების გაცვლის თაობაზე. Թալիբანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზაბიულა მუჯაიდმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მოლაპარაკების შაშლის მიზეზი ავღანეთში ამჟამად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისია. ვაშინგტონმა თალიბანს 5 ავღანელი ტყვის გაცვლა შესთავაზა ამერიკელი სერჟანტის ბოი ბერგდალის გათავისუფლების სანაცვლოდ ამერიკელი სამხედრო მოსამსახური 2009 წლიდან იმყოფება ექსტრემისტების ტყვეობაში. ვაშინგტონში ვარაუდობენ, რომ ბერგდალი პაკისტანში არის დატყვეებული ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰაკანის მიერ. ავღანეთის ოფიციალური პირების თქმით, თალიბი მიამბოხეების მიერ კუნარის პროვინციაში მომხდარ თავდასხმას არმიის საგუშაგოზე 20 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. კვირას მომხდარი თავდასხმა ჩაითვალა ყველაზე სასტიკად ბოლო თვეების განმავლობაში. კუნარის პროვინციის გუბერნატორმა განაცხადა, რომ მინიმუმ 8 მეომარია ტყვე დაყვანილი. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა აიღო. ქვეყნის პრეზიდენტის სამით კარზაის ოფისის თანახმად, მომხდარის გამო პრეზიდენტმა გადადო დაგეგმილი ორდღიანი ვიზიტი შრი-ლანკაში. შაბათს ერაყელმა ექსტრემისტებმა სამხედრო შვეულფრენი ჩამოაგდეს და მცირე ხნით კონტროლი დაამყარეს ამბარის პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ ქალაქზე. მანამდე კი სამთავრობო ძალებსა და სუნიტი ისლამისტების შეტაკებას პარასკევს 25 ადამიანი ემსხვერპლა ხელისუფლების განცხადებით შონფრენის ეკიპაჟის 4-ვე წევრი დაღუპულია. ოფიციალური ცნობით შონფრენს ცეცხლი იმ დროს გაუხსნეს, როდესაც ქალაქ კარმას გადაუფრინა. პარასკევს 9 ათეულობით ექსტრემისტმა იერიში მიიტანა ქალაქ ალ-საინიაში მდებარე პოლიციის განყოფილებაზე. შეტაკების შემდეგ, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში გრძელდებოდა, თავდამსხმელებმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტეს ისლამისტური სახელმწიფოს დროშა აღმართეს. ერთი ცნობა საქართველოდან. დღეს დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც 28 თებერვლამდე გასტან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ვაშინგტონში ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის მიწვევით ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები თეთრ სახლში, ასევე მოლაპარაკები გაიმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან, რის შემდეგაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის პლენარულ სხდომას გახსნიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:06. ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
რამდენიმე წამში გადავალთ ჩვენი საკვირაო გადაცემის ძირითად შინაარსზე. მანამდე კი გაგაცნობთ იმ თემებს, რასაც დარჩენილ 45 წუთში მოისმენთ. გაცემაში თავდაპირველად შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, გამოხმაურებას უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე.
მთავარი მტერი და მთავარი მოწინააღმდეგე მთელი სივრცეზე, რომელსაც ჩვენს განვეკუთვნებით, თავისუფლებისა, არის ვლადიმერ პუტინი, არის მისი პოლიტიკა. ის არის დაუძინებელი მტერი თავისუფალი არჩევანისა ყველა იმ ხალხის, რომელიც ესწრაფის თავისუფლებას, რომელიც ესწრაფის, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ვისაუბრებთ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე, სადაც საქართველო ევროკავშირის მისიის ფარგლებში 100 ჯარისკაცის გაგზავნას გეგმავს.
The situation in the country has been on the agenda of the Security Council.
კრიზისმა უკვე შეიწირა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე. უსახლკაროდ დარჩა მილიონამდე ადამიანი, ხოლო 2.5 მილიონი ადამიანი გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს.
More than half the population need immediate humanitarian assistance.
საკვირაო კულტურულ მიმოხილვაში კი ბერლინალეს ფესტივალის შედეგებს შევაჯამებთ.
ოვაციები გაუმართეს თინათენ ყაჯრიშვილსაც ფილმისთვის პატარძლები. ეს სურათი გვიანბობს ქალებზე, რომელთა ქმრები, შეყვარებულები თანამედროვე ქართულ ციხეში იხდიან სასჯელს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გამოლი კვირის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება, ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება გამოეხმაურა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. უკრაინაზე საუბარი იყო საქართველოს პრეზიდენტის პირველ საანგარიშო მოხსენებაშიც, რომელიც პარლამენტში გაიმართა. ყველაფერზე კი უფრო დაწვრილებით ახლა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საუბრებს.
უკრაინაში უმძიმესი კვირის ბოლოს, რომელსაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, უკრაინის ოპოზიცია დაეთანხმა და ხელი მოაწერა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად შეთავაზებულ გეგმას. შეთანხმება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების 2014 წლის დეკემბერში ჩატარებას, 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენას, საპრეზიდენტო ძალაუფლების შეკვეცას და ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებას ითვალისწინებს. თუმცა დოკუმენტზე ხელმოწერიდან 2 საათში პირველივე საკანონმდებლო ცვლილებით უკრაინის პარლამენტმა აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკომპლექტებისა და კონტროლის უფლება აღიდგინა. შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრი გადააყენა, ხოლო სხდომის ბოლოს კი პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობიდან გათავისუფლების გადაწყვეტილებაც მიიღო. უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს აქტიურად ეხმაურებოდნენ გასული კვირის განმავლობაში საქართველოშიც, როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების წევრებიც. უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერის გამოსახატავად თბილისში მთელი კვირის განმავლობაში იმართებოდა სოლიდარობის აქციები. გასულ კვირაში 50 მეტ ინსტიტუტმა ევროპულ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ კვლევითმა ინსტიტუტმა თუ ანალიტიკოსმა მოაწერა ხელი მიმართვას, რომელიც უკრაინაში მიმდინარე სისხლიან მოვლენებს უკავშირდებოდა. პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა ხაზი გადაუსვა საკუთარი ხალხის თავისუფალნებას ევროპულ არჩევანს. იანუკოვიჩი მზად არის სასიკვდილოდ გაიმეტოს უკრაინელები და სერიოზული ხიფათი შეუქმნას უკრაინის სუვერენიტეტს. ასეთი აქცენტები იყო დასმული განცხადებაში, რომელიც ევროპის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების სახელით 20 თებერვალს გამოქვეყნდა და რომლის ძირითადი ადრესატი ევროკავშირი გახლდათ. მიმართვის ინიციატორები არიან საქართველოს რეფორმების ასოციაცია და საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე დარწმუნებულია, რომ დღეს უკრაინაში საქართველოს ბედიც წყდება.
ჩვენ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ასევე უნდა გვაუწესო საკმაოდ ბევრი ტკივილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარება მოგვიწევს, რომლის შედეგადაც სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არის მსხვერპლი, რომელსაც ყველა ქვეყანა იღებს, გარკვეული უკმაყოფილო ჯგუფები გაჩნდებიან. ამიტომ ამ ინტერესთა ჯგუფების გამოყენება საქართველოს ევროპული, ასე ვთქვათ, არჩევნის და ვექტორის წინააღმდეგ ძალიან მარტივად შეუდგა რუსეთის ფედერაციის დისკუსია, რომელიც საქართველოში ასე ვთქვათ სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხე და ასე შემდეგ. ეს ყველა ის თემაა, რომელიც სწორდროს არასწორად შეიძლება იქნას გამოყენებული იმ ძალისა, რომელიც არ უნდა ჩვენი ევროპული ინტეგრაცია.
უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს საგანგაშო უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 19 თებერვალს მან პირდაპირ უკრაინის პრეზიდენტს მიმართა.
წინა მოუწოდა ჩვენს კოლეგას ვიქტორი ანდროვის ყველა ძალისხმევა იხმაროს, თათა გააჩეროს ძალადობა პოლიტიკეთა მიმართ და დაიწყოს ოპოზიციასთან დიალოგი. უერთდები ჩემი კოლეგების, ევროპის ლიდერების პოზიციას, რომ უნდა მოხდეს სიტუაციის დესკალაცია და ოპოზიციასთან უნდა გასწრნენ მოლაპარაკებასთან მაგისტრად.
რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის მიმართ მწვავე შეფასებებით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები გამოირჩეოდნენ, მათ შორის იყო დეპუტატი გოკა გაბაშვილიც.
მთავარი მტერი და მთავარი მოწინააღმდეგე მთელი სივრცეზე, რომელსაც ჩვენს განვეკუთვნებით, თავისუფლებისა არის ვლადიმერ პუტინი, არის მისი პოლიტიკა. ის არის დაუძინებელი მტერი თავისუფალი არჩევანისა ყველა იმ ხალხის, რომელიც ესწრაფის თავისუფლებას, რომელიც ესწრაფის, რომ გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი და რომელიც ცდილობს თავის ბრძოლით შეამციროს იმ სიბნელის და ჩამორჩენილობის საზღვრები, რომელსაც საბჭოთა პოსაბჭოთა სივრცე ქვია.
21 თებერვალს საქართველოს პარლამენტის წინაშე პირველი მოხსენებით წარსდგა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 45 წუთიან გამოსვლაში მარგველაშვილმა გასული ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებული მოვლენები შეაფასა. ილაპარაკა ქვეყნის საგარეო კურსსა და ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში არსებულ გამოწვევებსა და განხორციელებულ ცვლილებებზე. გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 15 ივნისს გაიმართება. პრეზიდენტმა ასევე ილაპარაკა საქართველოს საგარეო კურსეც და თქვა, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი არასოდეს გადაიხედება.
არასდროს საქართველოსი საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი არ დაუპირისპირდება ერთმანეთს ამის გამო.
უმრავლესობა მარგველაშვილის პარლამენტში გამოსვლა დადებითად შეაფასა. უმცირესობას კი კრიტიკის შესაძლებლობა არც ამჯერად გაუშვია ხელიდან. გიორგი ბარამიძე მაგალითად დებატებისას აღნიშნა, რომ ხელისუფლება არა მხოლოდ საზოგადოების საკუთარი თავის მოტყუებასაც ცდილობს.
თქვენ რატომ იტყუებთ თავს და საზოგადოებას, რატომ ატყუებთ, რომ რუსეთთან რიტორიკა რო შეარბილეთ, რუსეთი დარწმუნდება, რომ საქართველოს შესვლა ნატოში კარგია და რუსეთი მწვანე შუქს აუნთებს საქართველოს. ეს ხომ ტყუილია ხალხო?
გასუკვირაში გაირკვა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით ამერიკაში 22 თებერვალს გაიმგზავრა. კვირის დასაწყისში ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის სტომაზე განაცხადა, რომ მათ ექნებათ უმაღლესი დონის შეხვედრები.
ეს არის, მე მგონია, ეს არის პირველი უმაღლესი რანგის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენი ხელისუფლებისთვის. მნიშვნელობა არის უაღრესად დიდი. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვქნებავთ მუშაობა და შეხვედრები სხვა მიმართულებით და ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები დაღმოვდება და ხელი შეეწყობა ჩვენ ურთიერთობების დამტკიცებას და კიდევ უფრო ძინცვას.
ამ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსებში შესატანი ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც რეგულირდება როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გამგებლების და მერების არჩევის წესი, ასევე კანდიდატების წარდგენასა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხებიც. მმართველი კოალიციის ლიდერის ინიციატივით ცვლილებათა პროექტი შევიდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა გამგებლებისა და მერების ასარჩევად შემოღებულ იქნეს 50%-იანი ბარიერი.
დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში პროპორციული წესით არჩეული საგრებულო წევრების რაოდენობა იყო 10, ჩადებული არის 15 შემოთავაზებული ცვლილებით. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით მთელ საქართველოში 1000 მაჟორიტარული წესით არჩეული საგრებულო წევრი იყო, 600 მეტი იყო პროპორციული და 10-დან 15-მდე გაზის შემთხვევაში პრაქტიკულად მაჟორიტარული და პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა თანაბრდება.
განაცხადა პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა ზვიად ციძიკურმა. ამ კვირაში თბილისში იმყოფებოდა ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის გენერალური მდივანი ბიორნ ენგესლენდი, რომელმაც ადამიანის უფლებების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სახალხო დამცველსა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან გამართა შეხვედრები. როგორც ცნობილია, ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებს პროექტს კოალიციან დობის აღდგენისთვის, რომლის მიზანიც კონფლიქტებში მონაწილე მხარეებს შორის დობის აღდგენასა და მშვიდობის მშენებლობაში წვლილიც შეტანაა. საქართველოდან ამ პროექტში ქართველების გარდა აფხაზები და ოსებიც არიან ჩართული.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გასულ კვირაში საქართველოს მთავრობამ, პრეზიდენტმა და ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა ელვის უსწრაფესად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ხდებოდა ხოლმე, ყოველგვარი კამათისა და განხილვის გარეშე დაამტკიცა გადაწყვეტილება საქართველოს სამხედრო ასეულის ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაგზავნის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების რეალიზების შემთხვევაში საქართველოს სამხედროების რაოდენობით ცენტრალურ აფრიკაში საფრანგეთის შემდეგ სიდიდით მეორე ქვედანაყოფი ეყოლება. საქართველოს საკანონმდებლო ხელისუფლების პოლიტიკური გადაწყვეტილება კანონია და საქართველოს შერაღებული ძალები სულ რამდენიმე კვირაში ვალდებულნი იქნებიან ჩაებან კიდევ ერთ სახიფათო მისიაში, რომელმაც ცენტრალურ აფრიკაში სოფლიოს კიდევ ერთ ცხელწერტილში სამოქალაქო მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებას უნდა შეუწყოს ხელი. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო სწორედ იმ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ, რაც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ამჟამად არსებობს. ოცდებერვას, როდესაც უშიშროების საბჭოს ხდომაზე სიტყვით გამოდიოდა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა, კატასტროფული უწოდა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებას და საერთაშორისო საზოგადოება გააფრთხილა იმოქმედო სწრაფად, რათა ქვეყანა იხსნას კოშმარისა და სისხლისღვრისაგან, რომელშიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა სამოქალაქო ომისა და რელიგიური დაპირისპირების შედეგად აღმოჩნდა.
ქვეყანაში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილი ვითარება წლების განმავლობაში დგას გაეროს უშიშროების საბჭოს დღის წესრიგში. მაგრამ დღევანდელი კრიტიკული მდგომარეობა განსხვავებული, უფრო შემაშფოთებელი ძალისაა. უკანასკნელი წლის განმავლობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ერთიმეორის მიყოლებით მოხდა ხელისუფლების ძალადობრივი შეცვლა, სახელმწიფო ინსტიტუტების კოლაფსი და გადავარდნა უკანონობასა და რელიგიური შუღლის საფუძველზე მომხდარ ძალადობაში. კრიზისმა უკვე შეიწირა ათასობით ადამიანის სიცოცხლე, უსახლკაროდ დარჩა მილიონამდე ადამიანი, ხოლო 2.5 მილიონი ადამიანი გადაუდებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს.
Need immediate humanitarian assistance.
სამოქალაქო ომი და რელიგიური ექსტრემისტული ჯგუფების დაპირისპირება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სხვადასხვა ინტენსივობით სუმცირე 10 წელიწადი აგრძელდება. 2003 წლის სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ქვეყნის სათავეში მოვიდა ფრანსუა ბოზიზე, რომელსაც პრეზიდენტი ანშ ფელიქს პატასე დაამხო. მართალია, გადატრიალებიდან 2 წლის შემდეგ ბოზიზემ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა, მაგრამ სულ მალე მასაც აუმხედდნენ უკმაყოფილო ქრისტიანული და მუსლიმანური პარამილიტარისტული დაჯგუფებები, რომლებმაც ხელისუფლება სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობაში დაადანაშაულეს. მყიფე მშვიდობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საბოლოოდ 2012 წლის დეკემბერში დაერხვა, როდესაც სელეკას სახელწოდებით მოქმედმა ალიანსმა ბევრი რაიონული ცენტრი და მსხვილი ქალაქი ჩაიგდო ხელში. ერთწლიანი ბრძოლების შემდეგ პრეზიდენტი ბოზიზე იძულებული გახდა ჯერ კონგოში, შემდეგ კი კამერუნში გაქცეულიყო. ქვეყანა კი ქაოსმა და დაპირისპირებამ მოიცვა, რაც გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის შეფასებით უბრალო ადამიანების განურჩეველ ხოცვა შლეტაში გადაიზარდა.
Innocent civilians are being killed in large numbers.
სამოქალაქო პირებს დიდი რაოდენობით ხოცავენ და ეს მსხვერპლი არ არის პარტიზანულ ჯგუფებს შორის ბრძოლის ეგრეთ წოდებული კოლატერალური თანამდევი შედეგი. ისინი გამიზნულად დახოცეს. მათი რელიგიური რწმენისა და აღმსარებლობის, მათი ვინაობის და საზოგადოების რომელიმე ჯგუფის წევრობის გამო. ექსტრემისტული დაჯგუფება სელეკას სამიზნეს მუსლიმები წარმოადგენენ, თუმცა ისინი ხოცავენ ასევე ქრისტიანებს.
But the ex-Seleka continue to attack Christians as well.
თავისუფლ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის ქრისტიანულმა მოსახლეობამ საკუთარი თავდაცვითი რაზმი შექმნა გასამხედროებული დაჯგუფება ანტიბალაკა, რომლის მაჩეტეთი შეიარაღებული წევრები მუსლიმანურ უმცირესობას სასტიკად უსწორდებიან რელიგიური ბრძოლებისა და გენოციდის შესაჩერებლად გასული წლის დეკემბრის დასაწყისში. გაეროს უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საფრანგეთისა და აფრიკის კავშირის სამხედრო ქვედანაყოფების გადასროლის შესახებ, თუმცა ძალები საკმარისი არ აღმოჩნდა და გაეროს დახმარების ხელი ევროკავშირმაც გაუწოდა. როგორც სებასტიან ბრაბანტმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესტივნის თანაშემწემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის სამშვიდობო ქვედანაყოფის დაკომპლექტება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გასაგზავნად ფორსირებულად მიმდინარეობს.
We have had a very substantial support in terms of humanitarian
ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით ჩვენ უკვე ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვან დახმარებას, მაგრამ გარდა ამისა ევროკავშირმა მთლიანობაში ერთწლოვნად გადაწყვიტა სამხედრო ოპერაციის დაწყება, რაც იქნება დროებითი მისია საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის, მათ შორის ადგილზე საფრანგეთისა და აფრიკის კავშირის მისიების მხარდასაჭერად. ჩვენ ამ ოპერაციის დაგეგმვის ბოლო ეტაპზე ვართ, რაც მომდევნო რამდენიმე კვირაში დაიწყება.
საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაერო და ევროკავშირი ჩქარობენ სამშვიდობო ოპერაციის გაფართოებას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სადაც მუსლიმანები და ქრისტიანები ერთმანეთს არა მხოლოდ ცეცხლასროლი იარაღით, არამედ, როგორც ემოთი თქვა, მაჩეტეებითაც ხოცავენ. ამა წლის 20 იანვარს ევროკავშირის ქვეყნებმა მხარი დაუჭირეს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამხედრო მისიის გაგზავნას. ევროპამ გამოყო ასევე 9.5 მილიარდი დოლარი, რაც ცენტრალური აფრიკის მოსახლეობის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მოქმედი პრეზიდენტის მიშელ ჯოტო დიას ძალაუფლების გამტკიცებას და ევროკავშირის სამხედრო კონტინგენტის შესაბამის აღჭურვილობას მოხმარდება.
The weaponry is quite traditional one for peace operations in Africa.
შეერაღება იქნება ისეთი, როგორც ტრადიციულად არის აფრიკაში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. ჩვენ გვექნება მანევრირებისთვის საჭირო ელემენტები შესაბამისი კავშირგაბმულობის მოწყობილობით, საინჟინრო, ლოგისტიკური და სამედიცინო საშუალებებით. ასევე მთავარია უშუალოდ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფნა, რათა დაიცვათ ადამიანები, შევაჩეროთ და აღვკვეთოთ სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის აქტები.
And repress any acts of violence towards the civilian population.
ამბობს სებასტიან ბრაბანტი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესტივნის თანაშემწე, რომელმაც ჩვენთან საუბარში ევროკავშირის სახელით მადლობა გადაუხადა საქართველოს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებას, საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც 21 თებერვალს 106 ხმით ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საქართველოს შეერაღებული ძალების ასეულის გაგზავნას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით დაგეგმილ სამხედრო მისიაში. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის სამხედრო მისიის რაოდენობა, რომლის დაკომპლექტებაში ესტონეთი, ლიტვა, სლოვენია, ფინეთი, ბელგია, პოლონეთი და შვეცია მონაწილეობენ, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკისათვის 500 კაცით განისაზღვრა. პატარა საქართველო კი სულ მალე მთლიანი ევროპული ქვედანაყოფის მეხუთეც ერთ ასეულ სამხედრო მოსამსახურეს გაგზავნის სამოქალაქო ომის ცეცხლში გახვეულ და გენოციდის ზღვარზე მყოფ აფრიკულ ქვეყანაში, რომლის ადგილმდებარეობაც კი შესაძლოა კარგად არ იცოდეს ამ გადაწყვეტილების მიმღებმა ბევრმა ქართველმა კანონმდებელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, თბილისის დროით 18:23. გადაცემას ახლა განაგზობთ კულტურული მიმოხილვით. ერთი კვირის წინ ბერლინში საზეიმოდ დაიხურა 64 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია იყო აკრედიტებული. ახლა იგი სწორედ ფესტივალის შედეგებსა და ბერლინალეს პროგრამებში ჩართული ქართული ფილმების წარმატებაზე გვიამბობს.
ასეთ შედეგს ალბათ არავინ ელოდა. ბერლინის კინოფესტივალის ოქროს დათვის ლაურეატი გახდა ჩინური ტრილერი „შავი ნახშირი თხელი ყინული“. მეორე პრიზის გრან-პრის ლაურეატი კი ამერიკელი რეჟისორის უეს ანდერსონის „ოტელ გრან ბუდაპეშტი“. გამოიმარჯვა უფრო შეიძლება ითქვას სტილისტურ ფორმალისტურმა კინომ, საკმაოდ ზედაპირულმა, მაგრამ ფორმალურად დახვეწილმა. სიღრმე, აქტუალურობა, სიმძაფრე ასევე დააფასეს, მაგრამ შედარებით მეორე ხარისხოვანი პრიზებით. პრიზი საუკეთესო რეჟისურისთვის გადასცეს კრიტიკოსთა აზრით ლიდერი სურათის ავტორს რიჩარდ ლინკლეიტერს, მისი ფილმი შეიძლება ვთარგმნოთ როგორც „ხმაწულკაცობა“. საუკეთესო სცენარისთვის კი გადასცეს პრიზი გერმანული ფილმის „გოლგოთის გზის“ ავტორებს. მსოფლიო კინოპრესა შეიძლება ითქვას შოქშია. ბერლინალეს ჟიურიმ უპირატესობა მიანიჭა იმ ფილმებს, რომლებიც მაყურებელს მოწონდა პირველ რიგში, თუმცა ამის თქმა დანამდვილებით მაინც ძნელია, რადგან ბერლინის ფესტივალი სწორედ იმით გამოირჩევა, რომ აქ თითქმის ყველა ფილმს მაყურებლი ცავსე დარბაზში უჩვენებენ. არც ერთი კინოფესტივალი არ გამოირჩევა ასეთი დაინტერესებული მაყურებლით. როგორც ფესტივალის დირექტორი დიტერ კოსლიკი ამბობს, ბერლინის ფესტივალი ჭეშმარიტად სახალხო ფესტივალია, სრულიად მოკლებული დასავლური კინოფორუმებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმს და ელიტარულობას. დარბაზები ყველა ფილმზე სავსე იყო, თუმცა ფესტივალის პროგრამაში მაინც იყო ფილმები, რომელთა პრემიერას განსაკუთრებული აჟიოტაჟი მოყვა. პირველ რიგში ესაა ნიმფომანი, ლარს ფონ ტრიერის ახალი სურათი, რომლის პირველი ნაწილი ბერლინალეზე სრული სახით კუპიურების გარეშე უჩვენეს. გაგახსენებთ, რომ ტრიერ სერიოზული კონფლიქტი ჰქონდა თავის პროდიუსერებთან მას შემდეგ, რაც სურათიდან ამოიღეს რეჟისორის აზრით მნიშვნელოვანი ეროტიკული სცენები. ახლა ბერლინალემ მოიწვია კანის ფესტივალის მიერ პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული რეჟისორი და ეკრანი დაუთმო მის ახალ სურათს, იმ სახით, როგორც ჩაფიქრებული ჰქონდა თავიდან ავტორს. ტრიერი არ დაესწრო პრესკონფერენციას, მაგრამ ჟურნალისტების კითხვებს მსახიობებმა უპასუხეს. ნიმფომანზე როცა საუბრობენ, რატომღაც ტექნიკური საკითხები აინტერესებთ ხოლმე ჟურნალისტებს. მაგალითად, შარლოტა გინზბურგს მუდმივად ეკითხებიან, ყავდა თუ არა დუბლიორი ეროტიკულ სცენებში.
თავიდანვე გამაფრთხილეს, რომ დუბლიორი მეყოლებოდა და თანაც ყველაფერი ისეთი ხარისხით გაკეთდებოდა, რომ მაყურებელი გაოცებას ვერ დამალავდა. უი, ეს შარლოტა რა დღეშია? ისიც მითხრეს, რომ ეკრანზე დარჩებოდა მხოლოდ ჩემი სახე, ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ ეს ქალი მე არ ვარ.
პრინციპში, ბერლინში ჩვენ მხოლოდ სურათის პირველი ნაწილი ვიხილეთ და ამ ნაწილის მიხედვით ძნელია იმსჯელო იმაზე, თუ რამდენად კარგად გაართვა შარლოტა გინზბურგმა თავი როლს. პირველ ნაწილში მას ბევრი არც აქვს სათამაშო, რადგან ამ როლს ჯოს ახალგაზრდობაში სტესი მარტინი ასრულებს. მაგრამ თავად შარლოტა გინზბურგი მუდმივად ცდილობს ახსნას, რატომ დათანხმდა ამ როლზე და საერთოდ რისი თქმა უნდოდა ლარს ფონ ტრიერს ამ სურათით.
C'est une femme qui essaie de faire son propre portrait.
საბოლოოდ გამოვიდა ფილმი ქალზე, რომელიც ცდილობს მიაგნოს თავის სექსუალურ იდენტობას, მაგრამ კარგავს თავის იდენტობას, თავის მეს. ჩემთვის უაღრესად საინტერესო იყო ასეთი როლის თამაში. სცენარი რომ წავიკითხე და ჩემს პერსონაჟს გავეცანი, მას ჯო ჰქვია, გავიგე რომ ფილმში ჩემი ახალგაზრდობა სხვა მსახიობს უნდა ეთამაშა, თუმცა სცენარის მიხედვით ვერ ხვდებოდი ზუსტად რა უნდა მეთამაშა მე.
პრინციპში, ნიმფომანის პრემიერით და წლევანდელი ფესტივალის შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, 64 ბერლინალემ ერთგვარად უღალატა კიდეც იმ სახეს, რომელიც წლების მანძილზე მკვიდრდებოდა კინოს ისტორიაში. ბერლინის ფესტივალი ხომ პოლიტიკურად ყოველთვის ანგაჟირებული კინოფორუმი იყო. სოციალური თემა, უმცირესობები, ემიგრაცია, ქალის უფლებები. ეს იყო ბერლინის ფესტივალის პრიორიტეტი და სწორედ სოციალური, პოლიტიკური კინო ფასდებოდა აქ ყოველთვის. კრიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთში მაგალითად დღეს ასეთი კინოს მწვავე დეფიციტია და სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რომ წელს რუსული კინო ბერლინალეს თითქმის არც ერთ პროგრამაში არ იყო წარმოდგენილი. სამაგიეროდ, ბერლინის ფესტივალის ორ პროგრამაში, ფორუმის და პანორამის პროგრამებში წარმოდგენილი იყო ქართული ფილმები. ფორუმში ლევან კოღუაშვილის შემთხვევითი პაემნები და პანორამაში თინათინ ყაჯრიშვილის პატარძლები. ორივე ფილმის პრემიერის შემდეგ ბერლინში დებატები გამართა, ორივე ფილმი თავად რეჟისორებმა წარმოადგინეს.
ორჯერ ხავს ნანახი 10 წუთით, ხომ? და დაფერმძებება მოახერხე. ბიჭო, რა გინდა როცა ჩემი და ბოზია? ხა? აი მამადაც მაგელაპარაკებს, ეს მე შეგვიდე. აა დაუგერდი ცოტა რას ვაპარაკო?
დათუნარდი შულო.
10 წუთით გაიცანე და დააფერმძიმე უცებ, ხომ?
ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ორივე ქართული სურათის პრემიერა ბერლინში წარმატებით ჩატარდა. შემთხვევითი პაემნები სწორედ ის სურათია, რომლის სტილური დახვეწილობა და ასე ვთქვათ ეფექტურობა აზრის სიღრმეს და სიმძაფრეს უკავშირდება. პირადად მე არ მახსოვს ქართული ფილმი, რომელშიც ასე ზუსტად, ასეთი იუმორით ყოველგვარი მორალიზმის გარეშე იყოს გამოხატული ინფანტილიზმის პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში. მნიშვნელოვანია, რომ დარბაზმა ძალიან კარგად იგრძნო სურათის იუმორი და ოვაციები გაუმართა რეჟისორს.
დააჩერე რა მამას მელინედა.
ნახე, ნახე, თავადილა. ჩააბო 2000 ლარი. მომეც ფული მიუტანო და რაზე. ნახე, დღემდე.
ხედა, დაცვიეს მანქანაში და მოვა.
შენ გაიხარე შეგელო. აი კაცი ხარ.
ოვაციები გაუმართეს თინათინ ყაჯრიშვილსაც ფილმისთვის პატარძლები. ეს სურათი გვიამბობს ქალებზე, რომელთა ქმრები, შეყვარებულები თანამედროვე ქართულ ციხეში იხდიან სასჯელს. კასტინგის და სცენარის თვალსაზრისით ჩემი აზრით ამ ფილმს სერიოზული პრობლემები აქვს, თუმცა ქართული რეალობა კარგად ჩანს. ბერლინის ფესტივალის პუბლიკა კი, როგორც გითხარით, ყოველთვის გამოირჩეოდა ცნობის მოყვარეობით და უცხოს დანახვის სურვილით. ამიტომაც უყურეს ფილმს დიდი ინტერესით ბერლინის კინოფესტივალზე. მოგწონს თუ არ მოგწონს, ის, რასაც ხედავთ თინათინ ყაჯრიშვილის ფილმში „პატარძლები“, ჩვენი ქართული რეალობაა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი ახლა განაგრძობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა, პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ახალ წიგნებს შეეხება, შეეხება ასევე პოეტების, მწერლების, ლიტერატორების ბიოგრაფიას, მათ ცხოვრებას. ნახოთ თუ რა შეარჩია ამჯერად გიორგი ლობჟანიძემ ჩვენი რადიო მსმენელებისათვის.
ეთერ თათარაიძის ახალი და განსაკუთრებული წიგნი „ჩიტრო იძახს წიავ“ შარშან გაბოსსა გამომცემლობას აუნჯებ. კაცმარობ თქვა, სამ პოეტის ყოველი ახალი კრებული განსაკუთრებულია და მას შატომღა დაგვჭირდა პირველივე ფრაზაში ასეთი ეპითეტის მოხმობა ახალ წიგნთან დაკავშირებით. საქმე ისაა, რომ მართლაც მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე დასტამბული ეს კრებული, სინამდვილეში პოეტის ხელნაწერების ფაქსიმილეს წარმოადგენს, რომელიც მისი ქალიშვილის მარიამ თუთი არაბულის ნახატებით არის გაფორმებული. ამდენად წიგნი შინაარსისგან დამოუკიდებლადაც უკვე ხელოვნების ნიმუშია და მკითხველს, რომელიც მას ხელში აიღებს, პირველივე შეხედვისთან ნავე უქმნის განწყობას, რომელიც, რა თქმა უნდა, ლექსების კითხვასთან ერთად მერე სულ უფრო და უფრო უმძაფრდება. პირადად მე, თუ რამეზე შემიძლია გითხრათ, თავზარდამცემი შთაბეჭდილება მივიღე მეთქი, ალბათ ბოლო ხანს სწორედ ამ საოცარი კრებულიდან, სადაც პოეზია ისე იბრუნებს თავის ნამდვილ საზრის, როგორც დიდი ხნის წინათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. პოეზიის ეს ტერიტორიები ხომ კარგახანია უამრავი რამის მიერ არის ოკუპირებული, ხან პროზის, ხან ჟურნალიზმის, ხან ფილოსოფიით გატაცებისა თუ რა ვიცი კიდევ რამდენი რამის მიერ, რაც თავის თავს აღარ სჯერდება და მაინც და მაინც პოეზიის სამოსელში გამოწყობა მოუნდომებია. არადა პოეზიის შესამოსელი მხოლოდ უბრალოებაა, რომელიც სათაურიდანვე მოგანათებს და ამ წიგნის სათაურიც ხომ უკვე მშვენიერი ლექსია შენს წარმოსახვაში თავს რომ ათასნაირი განწყობითა და ფიქრით გაგაგრძელებინებს. ზოგჯერ ორი სტრიქონით ის იმდენ რამეს გვეუბნება. ისეთი დატვირთულია ეს სტრიქონები, რომ მთელ რომანს ან ფერწერულ ტილოს იტევს. მაგალითად ეს ლექსი: „ო რა მწიფე ჰაერ წევს ათას სურნელ გარეულ“, ან კიდევ ეს: „ნიავს ეციგ ლიგები შენამრეშალ ცირცელო“, ან და ეს: „თალმყავ დიდხნის დაკარგულ ვეღარ სიშევხთ ეთეროს“. ვგრძნობ, დროზე თუ არ შევწყვიტე ციტირება, ალბათ მთელი წიგნის გადმოწერა მომიწევს. ეთერ თათარაიძის არც ერთი ლექსი არ არის უბრალო საბაბით შექმნილი. ყველა, თუნდაც ძალზე ყოფითი და ჩვეულებრივი სიტუაციის პირმშო სტრიქონიც კი, მასთან დიდი ემოციით, არაჩვეულებრივი სიღრმით არის დატვირთული. აი თუნდ ამ წიფე ჰაერზეც, რომელსაც ათასი სურნელი გარევია, დაუსრულებლად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. მით უმეტეს ეს ჰაერი წერს და რა ზუსტად შერჩეული ზმნაა, რა შეუმცდარად გვეპატიჟება ამ ლექსის მთელ სურნელებებში. მაგრამ თვითონ ეთერ თათარაიძის ლექსების მთავარი არომატი პოეტის მშობლიური თუშური კილოკავია, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, საკუთარი თავის გამოსახატავად მან თავიდან სრულიად არაცნობიერად აირჩია და მერე მრავალი წინააღმდეგობის მიუხედავად გასაოცარი მოთმინებითა და სიჯიუტით უერთგულა. საქმე ის არის, რომ მთის პოეზიისთვისაც არსებობს ერთი კლასიკური საზომი, რომელზეც ჩვენი ხალხური პოეზია შეიქმნა და ეს საზომიც უფრო ზუსტად მთლიანად სალექსო ფორმა იმდენად ტრადიციულია, არავის ყურს არ შლის, პირიქით ყველას ძალიან ემშობლიურება. ეთერ თათარაიძე კი თავისი თუშურით იმთავითვე გაემიჯნა ამ შეჩვეულ საზომს და ფორმის თვალსაზრისითაც სრულიად ახალი ტიპის პოეზია შექმნა. ეთერ თათარაიძეს კი უამრავი წინააღმდეგობა შეხვდა თავისი პოეტური მანერის გამო, იმიტომ რომ ის ტრადიციას მისი კიდე უფრო არქაული ეპისტემით გაემიჯნა. 1974 წელს ფილარმონიაში გამართული ხალხური პოეზიის საღამოს შემდეგ, მიუხედავად ერთგვარი საერთო სახალხო ეიფორიისა, სინამდვილეში ალბათ მაშინვე თითებზე ჩამოსათვლელი იყო იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც ძალიან კარგად ესმოდა სინამდვილეში რა რევოლუციური გარდატეხა მოიტანა ქართულ სიტყვიერებაში, მაშინ სრულიად ახალგაზრდა ეთერ თათარაიძემ. ვახუშტი კოტეტიშვილმა მაშინვე განაცხადა: ეთერ თათარაიძის პოეზია არის დიალექტზე შექმნილი ლიტერატურის უიშვიათესი შემთხვევა, და ამ ერთ ფრაზაში პრინციპულად სწორი მარკერი მოქცა თათარაიძის ლექსის გასაგებად. გვითხრა, რომ ეს არ არის უბრალოდ ხალხური სიტყვიერების მორიგი ნიმუში, არამედ დიალექტზე შექმნილი ლიტერატურა. ზურაბ კიკნაძემ კი გაგვაფრთხილა: ნუ ვიკითხავთ, რატომ აირჩია პოეტმა ეს დიალექტი და გამართლებულია თუ არა მისი არჩევანი? კითხვა უქმია, რადგან ამგვარი არჩევანი ყოველთვის ირაციონალურია. ის ჭკუაზე არ არის დამყარებული, რომ განსჯის საგანი შეიქმნას. მას ჭკვიანნი ვერ მიხვდებიან. რა კი არჩევანი მომხდარია და მისი შედეგი პოეზია, იგი აღარ საჭიროებს გამართლებას. ის ადასტურებს თავის ერთადერთობას და ამით ობლობასაც, როგორც ამ დალოცვილ მიწისა ერთ სამარით მკობარ. გამოჩენილი ფოლკლორისტის ამ გაფრთხილების მიუხედავად, მაინც გავკადნიერდიდა ეთერ თათარაიძეს თავისი არჩევანის შესახებ კითხე. თათარაიძემ გვითხრა:
როცა მივხვდი, რას ვაკეთებდი და რატო ვერ მივხვდი? იმიტომ რომ აი რაც მტკიოდა ყველაზე ადვილად, რის თქმაც მინდოდა, ეგ იყო ის, რაშიც მე გავიზარდე. მე სიტყვა, აი რაც შეგრძნება მაქვს ბავშვობიდან, მე მახსოვს, აი გაუთავებელი ურთიერთობა მოხუცებთან. ამას შემთხვევით არც ვინმეს გასაკვირვებლად, არც ვინმეს გასაუგნებლად, აი ვგიждდებოდი, რო ლაპარაკობდნენ თუშურად, მე იქ ვიზრდებოდი ნამდვილ გარემოში და მე შემეძლო მშიერი ყოფილიყავი არაცნობიერად, რო ამათვის მესმინა, არ მწყინდებოდა, აი დამიძახებდა დედა რამდენჯერ ყოფილა. მოშავდიოდ მობნელდივ სიდი კარგევ, ხო და არიცოდა კესო მწყელო, მაგრამ აი ხანდახან ეტობა ზღვარს იქით წავიდოდი.
სამწუხაროდ, ჩვენი არასწორი დამოკიდებულების გამო ბევრ სნობ მკითხველს თათარაიძეს ვინჩივის და რევაზ ირანიშვილის კი სოფლური ყაიდის მწერალი ჰგონია. მრავალი ადამიანი მინახავს პრეტენზიულად ტუჩაბზუებული: ვერ ვიგებთ ამ დიალექტს, ჩვენი არ არისო. სასაცილოა, რომ ამ ფონზე მრავლად აკვავს ჯეიმს ჯოისის ულისეს მკითხველები. თავისთავად ცხადია, აქ ირონია ჩვენს ორმაგ სტანდარტს, ჩვენს თვალთმაქცურ სიყეღეჩეს ეხება და არა ჯეიმს ჯოისს, რომლის წესიერად გამგები ალბათ მის მშობლიურ გარემოში ცოტაა, მაგრამ ამით ჯოისს ნამდვილად არაფერი აკლდება. რაც შეეხება თუშურ დიალექტს და საერთოდ დიალექტისა და სალიტერატურო ენის ურთიერთმიმართების საკითხს, ეთერ თათარაიძე ამბობს:
მე რა ფორმაც დამჭირდა ჩემი ფიქრისთვის, ყველა ფორმა თავისუფლად ვიპოვე, უფრო სწორი ეს ნათქვამი იქნება. აი რა განწყობაც რა სიტყვისთვის უნდა მიმესადაგა, ეგ ყველაფერი მზამზარეულად დევს თუშურ დიალექტში და მაგით იცი რა შევიგრძენ, რომ როგორი მდიდარია საერთოდ ქართული ენა და როგორ ზუსტად ვიცი ცხრა ჯალათი რო დამადგენს მაინც ვეთყვი, რომ აი ნებისმიერ დიალექტს იმდენად მდიდარია ქართული, რომ არა ლიტერატურულ უმდიდრეს ქართულს ეხლა სქემებად და უბედურებად ქცეულს, არა ნებისმიერ დიალექტს შეუძლია ცალკე დიდენად განვითარება.
ზამზარეულად დევსო, ამბობს. არადა ეთერ თათარაიძე უნდა იყო, რომ ეს მზამზარეული დაინახო და ასეთი სიფაქიზით გააცოცხლო, უფრო სწორად ახალი სიცოცხლე, სრულიად ახალი მასშტაბი შესძინო, თორემ ჩიტრო იძახ წიავ, ისიც პოეზია, თუ ეთერ თათარაიძე ხარ და ამას გაიგონებ.
Mikrofontan იყო გიორგი ლობჟანიძე, საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგზობს თავისუფლების დღიურები. ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობისა და მრავალ ეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი, გაგვასნობს კვირის განმავლობაში მიღებულ შთაბეჭდილებებს.
16 თებერვალი, კვირა. კვირა, მაგრამ მუშაობა მიწევს. რელიგიური უმცირესობების საჭიროების კვლევა წესით უკვე დასრულებული უნდა მქონდეს. წელს და 2013-ში ხელისუფლება მათთვის განსაკუთრებულად მოიცალა. იმდენი რა მოხდა ყველაფრის შესწავლას, რეაგირებას, პარალელურად კვლევას და პროექტის კოორდინაციას ვერ ვასწრებდით. 12 საათზე მეზობელი, 3 წლის ანასტასია შემოდის. ინგლისურში ვამეცადინებ. ანასტასია მაგიდაზე ამბობს ბუკ, თოჯინაზე table. დედაჩემი ასკვნის, რომ ენების ნიჭი არ აქვს. არ ესმის, რომ უბრალოდ პატარაა და მეც არ ვარ გადასარევი მასწავლებელი. ორისთვის პროსპეროში მივდივარ, სახლში ვერ მუშაობ. ოფისი ჯერ არ გვაქვს, ამიტომ ხან სახლში ვჩები, ხან კაფე-კაფე დავოდიალობ. საღამოვდა პატიოსნად გავშიფრე ყველა დარჩენილი ინტერვიუ. გზაში მხდება ნაცნობი, ერთმანეთს ვუღიმით, ვცვლით სტანდარტულ ფრაზებს, როგორ ხარ, კარგად, შენ, არა და დარწმუნებული ვარ, სულ არ აინტერესებს, როგორ ვარ. გადახედე ახალ ამბებს. ხდება სტატია. მამა გაბრიელის საფლავი 22 თებერვლიდან გაიხსნება. შიდა ტურიზმს ვავითარებთ. 17 თებერვალი, ორშაბათი. 10-ის ნახევარზე მე და ეკას TDI-ის იურის ინტერვიუ გვაქვს მე-7 დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის წარმომადგენლებთან. იანვრიდან ახალი პროექტი დავიწყეთ, კონსტიტუციური სეკულარიზმისა და რელიგიური დისკრიმინაციის კვლევა. უნდა ჩავატაროთ მედიის დისკურს ანალიზი, ვაჩვენოთ რამდენად არღვევენ ქართველი პოლიტიკოსები სეკულარიზმის პრინციპს და როგორი მიკერძოებულები არიან მართლმადიდებელი ეკლესიის მიმართ. კიდევ უნდა შევისწავლოთ ბოლო 3 წლის განმავლობაში რელიგიური ნიშნით ჩადენილი სამართალ დარღვევები. შეხვედრაზე ადვენტისტები თავიან პრობლემებზე გვიყვებიან. უკვე რამდენიმე თვეა თეთრი წყაროში სპორტულ გამაჯანსაღებელი ცენტრის აშენებას ვერ ახერხებენ. შენობა საკულტო ნაგებობა არაა, მაგრამ მუნიციპალიტეტი მაინც ბიუროკრატიულ დაბრკოლებებს უქმნით. თავიდან მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებმა უარის არგუმენტად წერილი დაასახელეს, რომელსაც 400 მეზობელი აწერს ხელს. განცხადება მიახლოებით ასეთი შინაარსისაა. ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ და სექტანტეს უფლებას მივცემთ რაღაც საეჭვო შენობა წამოჭიმონო. ნაცნობი რიტორიკაა, საქართველოში მსგავს პრობლემას აწყდება თითქმის ყველა არამართლმადიდებელი რელიგიური გაერთიანება. რა გასაკვირია, რელიგიურ ნაციონალიზმს საპატრიარქო წლებია წარმატებით ნერგავს. გაუნათლებელი სასულიერო პირები განსხვავებულის მიმართ სიძულვილს ქადაგებენ. ისე მაინც მგონია, რომ 17 მაისი გარდამტეხი იყო და ბევრმა ფუნდამენტალიზმის საფრთხე გააცნობიერა. ინტერვიუს მერე მედიათეკაში მივდივარ სამუშაოდ. Facebook-ზე საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შესახებ დისკუსიაა გაჩაღებული. ისე მე მარიხუანას ლეგალიზაციას ვემხრობი. საღამოს მივდივარ კოორდინატორთან, პროექტის დასრულების ვადა ერთი თვით გადამიწია და ნეპალში კარგი სასტუმროც მირჩია. აპრილში მეგობრებთან ერთად ნეპალში ვაპირებ წასვლას. სახლში ვბრუნდები, დედა მოწყენილია. საყვედურობს, რომ დღის განმავლობაში ერთხელაც არ დაურეკე. რომ გულცივი ადამიანი ვარ, მარტო მეგობრები და სამსახური მაინტერესებს. დედის ორთობა ძნელია, თან ხანში შესულია. მეც ვიცი, რომ საკმარის დროს ვერ უთმობ. სინდისიც მქეჯნის. სულ მარტონ გამზარდა 90-იანებში, შემაყარა წიგნები და თავისუფლება, რომლის წართმევასაც უნებურად ცდილობს. დედაჩემი ჩემთვის წიგნივითაა, მასში მარტოობის შესახებ ერთ დიდ რომანს ვკითხულობ. ამიტომაც არ მეშინია მარტოობის, ეს ჩემთვის მოცემულობაა და არა აღმოჩენა. ძილისწინ ვუყურებ პოლ ანდერსონის ფილმს The Master. ქართულად რატომაც ბრძანებელი თარგმნეს. კარგი ფილმია, ხუაკინ ფენიქსი და ფილიპ სეიმურ ჰოფმანი თამაშობენ. მინდა რევიუები წავეკითხო, მაგრამ თვალები მეხუჭება. ტომ კრუზის აღშფოთებულ კომენტარს მოუკარი თვალი, რეჟისორმა საინტოლოგიური მოძღვრება დამახინჯებულა წარმოაჩინაო. 18 თებერვალი, სამშაბათი. 9 საათზე მე და ეკა იეჰოვას მოწმეებს ხვდებით. 90-იანებისგან განსხვავებით წიგნებს აღარ უწვავენ და სასიკვდილოდ არ იმეტებენ, თუმცა 2013 წელს მაწინააღმდეგ სამართალ დარღვევის 40-ზე მეტი შემთხვევა მოხდა. 2012 წელს მხოლოდ 10. ეს ნიშნავს, რომ მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა. პრობლემები ბევრია. გამოუძიებელი საქმეები, სკოლებში ბავშვების მიმართ ფსიქოლოგიური ძალადობა. სურამში, ხაშურსა და დედოფლის წყაროში დარბაზის მშენებლობის ნებართვას ვერ იღებენ. თავიდან ხაშურის მუნიციპალიტეტმა სასაცილო არგუმენტი დაუსახელა. აქ ახლოს სასაფლაოა და ვერ აღაშენებინებთო. ინტერვიუს მერე მედიათეკაში მივდივარ. დღეს მართლმადიდებელი ეკლესიის საბიუჯეტო დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოვაქვეყნოთ. როცა საპატრიარქოს დაფინანსებაზე ვლაპარაკობთ, ძირითადად 25 მილიონს ვახსენებთ ხოლმე. არდა სასულიერო პირები სხვადასხვა სახელმწიფო ფონდებიდან, სამინისტროებიდან და მუნიციპალიტეტებიდან ბევრად მეტ მატერიალურ სარგებელს იღებენ. მაგალითად, 2013 წელს მარტო თბილისის რაიონულმა გამგეობებმა ეკლესიებს დასახმარებლად თითქმის 1 მილიონ ნახევარი ლარი გადაურიცხეს. რეგიონებში მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში ცალკე პროგრამაც კი გამოყოფილი ეკლესიის მხარდაჭერა და შეფასების ინდიკატორად ქრისტიანული მართლმადიდებელი რწმენის გამტკიცებას უთითებენ. პრიორიტეტებიც კარგად ჩანს. სახელმწიფოს ურჩევნია უსინათლოთა დახმარების პროგრამაზე 12000 ლარი, პატრიარქის ეპისტოლების გამოცემაზე კი 272000 ლარი დახარჯოს. სახლში ადრე დავბრუნდი. გონი ცხოვრებაში პირველად გადავწყვიტე 10-ზე დავიძინო. ამასობაში თურმე უკრაინაში სამოქალაქო ომი იწყება. ბერკუტმა აქტივისტები დაარბია. 9 ადამიანია დაჭრილი და უამრავი დაშავებული. ცოტა ხანში Facebook-ზე მერა ბასილაია სტატუს კითხულობ. მე მივდივარ პარლამენტთან, ახლავე დავდგეთ. რამდენიმე წუთში მეგობრები ღამის 12 საათისთვის აქციას ორგანიზებას უკეთებთ. თამუნა გურჩიანი წერს, რომ აუცილებლად მივა. ტაქსი ვჯდები და მივდივარ. ასეთ მძიმე წუთებში ჩვენი სოლიდარობა უკრაინელი ხალხისთვის მნიშვნელოვანია. 19 თებერვალი, 4 შაბათი. ჩემი დილა ტრიფიდების დღის შესავალივითაა. როცა 4 შაბათი კვირა დღესავით იწყება, რაღაც რიგზე ვერ არის. წუხალ აქციიდან 2-ზე დავბრუნდი. დილას მაღვიძარა ისე გამითიშავს, რომ ვერც გავიგე. დამესიზრა თითქოს კვირა იყო. ბალიშიდან თავი 10-ზე ავწიარა და 11-ის ნახევარზე შეხვედრა მაქვს ასურულ კათოლიკებთან. შეწუხებული ვურეკავ ბატონ ბენიამინს, უბოდიშებდა ინტერვიუს პარასკევს ნიშნავთ. მერე მოდის უკრაინის ამბები, სხვაზე ვერც ვერაფერს ვფიქრობ. 25-მდე დაღუპული, რამდენიმე ასეული დაჭრილი. იანუკოვიჩი ყველაფერს ოპოზიციას აბრალებს დასავლეთი დუმს. ჩვენ თაკი რა ხდება? კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით იმართება რუსული რომანსების საღამო. ეთო ბულენი დავნა. უკრაინის მოვლენების ფონზე რა დროული და ადეკვატური ღონისძიებაა. ალბათ საღამოზე ბეწვის ქურქებში გამოწყობილი ინტელიგენცია მივა და ნოსტალგიური სახით დაიწყებს მტკიცებას, რომ კულტურა და პოლიტიკა სხვადასხვა განზომილებებია. დედა მახსენებს, რომ ტელეფონის ფულის გადახდა ისევ დამავიწყდა. ჰო, აი დღეს გადავიხდი უეჭველი ვამშვიდებ. 7-ზე პარლამენტის წინ უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე მივდივარ. თამუნა გურჩიანი ამბობს, რომ ასეთი აქციები უკვე უინტერესო გახდა და რაღაც უფრო ეფექტური და კრეატიული უნდა მოვიფიქროთ. აქციის მერე ვიკრიბები და სამომავლო აქტივობებს გეგმავთ. ბევრი საინტერესო იდეა ჩამოყარეთ. მათ შორის უკრაინაში აქტივისტების დასახმარებლად საქველმოქმედო აქცია კონცერტის გამართვა. შემოსული თანხა უკრაინაში დაზარალებული დემონსტრანტების დასახმარებლად შექმნილ ფონდში გადაირიცხება. არტ აქცია ქალაქის რომელიმე ცარიელი შენობის კედელს უკრაინის დროშის ფერებში შევღებავთ. ეს მონახაზია, შეიძლება მხატვრებმა რამე უკეთესიც მოიფიქრონ. ორგანიზატორები როლებს ვინაწილებთ. მე ყველაზე ადვილი დავალება მაქვს მედიასთან ურთიერთობა და ჩვენი ყველა ღონისძიების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. 20 თებერვალი, 5 შაბათი. დილა ყავი და თავის ტკივილის გამაყუჩებლებით იწყება. Kindle-ში ახალი წიგნი ჩავიწერე, ტერი პრაჩეტის და ნილ გეიმანის Good Omens. რა კარგი გამოგონებაა ეს Kindle, მსუბუქი და კომფორტული. თორემ 17-ინჩიან ლეპტოპთან და ბლოკნოტებთან ერთად ქელტანიან წიგნს რაათრევდა. დღისით მონაცემს ვამუშავებ კვლევისთვის და თან უკრაინის ამბებს ვადევნებ თვალს. ყველაზე მეტად მაღიზიანებს ხალხი, რომელიც უკრაინის მხარდასაჭერ აქციებს ვიწრო პარტიულ ჭრილში განიხილავს. ასეთი ადამიანიან სულელია ან მენტალურად ისევ საბჭოთა კავშირში ცხოვრობს. ეს აქციები გაცდა მხოლოდ უკრაინის მხარდაჭერის თემას. ესა ღია ბრძოლა ღირებულებებს შორის პოსაბჭოთა სივრცეში. საღამო 7-ზე კიდევ ერთი აქცია პარლამენტის წინ. მხატვრებს ხვდებით, იდეებს უზიარებთ ერთმანეთს. იმედ გაცრუებული დავჩი ზოგიერთი მათგანის ნაკლები ენთუზიაზმის გამო. სახლში ბრუნდები. ვაპირებ კომპიუტერი არ ჩავრთო, მაგრამ ტელეფონში შეტყობინება მომდის ბუდაპეშტელი მეგობარი მწერს. გამიხარდა, დიდი ხანია არ გულაპარაკია. მენატრება ბუდაპეშტი, ჩემი დორმი, კერეპეშის ქუჩა და სიუს ბიბლიოთეკა. როგორც ერთი ჩემი მეგობარი წერს, ბუდაპეშტმა დაუკითხავთ იცის მოსვლა და მობუდაპეშტებაო. ხო და ამ საღამოს მე ზუსტად ასე მომე ბუდაპეშტა. 21 თებერვალი, პარასკევი. დილას მედაეკა ასირიულ ქალდეური წესის კათოლიკური ეკლესიის მღვდელს, ბენიამინ ბეთიადეგარს ხვდებით. ეკლესია ქავთარაძეზეა. 2009-ში აქ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი და სასულიერო პირები შენობის გახსნას აპროტესტებდნენ. ხელში პლაკატები ეჭირათ: გმობთ ვატიკანის აგრესიას. ბენიამინი ამბობს, რომ მართლმადიდებელი მრევლის წევრები დღემდე დადიან ბიბლიით ხელში და ეკლესიის დანგრევისთვის ლოცულობენ. დღისით კვლევას ვწერ. საღამოს MDF-ის მიერ გამოცემული წიგნის ქალები წარსულიდან პრეზენტაციაზე მივდივარ. მერე აქციაზე. ისევ დამავიწყდა ტელეფონის ფულის გადახდა. სახლში გვიან ღამით ბრუნდები. 12-ის მერე დაბადების დღე აღნიშნესავით. 22 თებერვალი, შაბათი. დღეს ჩემი დაბადების დღეა. 28 წლის გავხდი. ნახევრად ოკუპანტი ვარ, ანუ ნახევრად რუსი. უბრალოდ პოლონური წარმოშობის რუსი. ბავშვობაში დედამ თავის გვარზე გადამიყვანა, თორემ ვიქნებოდი ახლა მალინოვსკაია. როგორც იქნა ტელეფონის ფული გადავიხადე. მილოცვებს ვიღებ, უღიმღამო ამინდია, წვიმიანი. Good Omens ვკითხულობ. დღეს ისტორიული დღეა. მამა გაბრიელის საფლავზე პილიგრიმობაა. ყოველას კი არ უმართლებს ჩემსავით. ისე რა დამთხევა და ცნობილი მასონის და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანის ბექამ ინდიაშვილის შვილის დაბადების დღეცაა. დღიურის წერასაც ვამთავრებ. 5-ზე რაგბია, საქართველოს რუსეთი. საღამოს უკრაინელების მხარდასაჭერი საქველმოქმედო აქცია კონცერტი. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. უკრაინაშიც და ჩვენთანაც.
Eka Chitanavam, Toleranto Bisadam, Raval Perunebis, Institutis Director Ma, Kawats Notavis Suplebis, Triurebi. Shamdegi, reportajiki, Ahalgazduli, Programma, Upro Zustat, Igi, Sociolik Celebis, Intensur, Mohmarebels, Da Intercepts, David Chichladzes Musminet.
Randenat Slis Anonimori Mohmarebiska Shetkanli, Sociolik Cel Internet, Adamian Fshores Communications, Tami Reptatuara Kartulis Azogadogam Scout Service, Amishasarab Socialuri Medis Consultants, Todi Harkas Vesaubre.
Zogadat საერთოდ არ შეცვლის. ინტერნეტში მithumetes არ შეცვლის, იმიტომ რომ ადამიანები და მithumetes ინტერნეტი ბოლო დროს web 2 და 0-თან ერთად ძალიან ეგოცენტრული გახდნენ ყველაფერი მტრიალებს მეს ირგვლივ. აი მაგალითად ფორუმებიც, ამიტომ ფორუმებმა რაღაც მომენტში ისინი იყო ერთგვარი ანონიმური ადამიანების შეკრების ადგილი, ხო? ისინი შეიცვალა და დღეს დღეობით გვაქვს ყველაზე პოპულარული ქსელი Facebook-ი, სადაც ადამიანები თავისი სახელით, გვარით, სურათით წარმოჩინდებიან და ისე ურთიერთებიან სხვა ადამიანებს.
შენ ეს რა ბენეფიტი ექნება, ასე ვთქვა, და რა მინუსი, არა მარტო თვითონ მომხმარებლისთვის, არამედ ზოგადად თემისთვის, ინტერნეტის მომხმარებლების თემისთვის, ასეთ ქსელს, როცა ადამიანები, ასე ვთქვა, ვინაობა არ იქნება გამხელილი არა.
კარგი იქნება მსგავსი სოციალური ქსელის ტიპები ისეთი ქვეყნებისთვის, სადაც მედია შეზღუდულია, სადაც ვერ გამოდიხარ და ვერ ამბობ მის შესახებ, რასაც რეალურად ფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება ამან გამოიწვიოს პრობლემები შენ ცხოვრებაში, შენ კარიერაში და ასე შემდეგ. საქართველოსაც შეეხება ხოთ კონკრეტულად ქართულ მომხმარებელზე, ჩვენთან საერთოდ არ არის ის სიტუაცია, არც არასდროს არ ყოფილა პრინციპში, რომ მაინც და მაინც ანონიმურობისკენ მივისწრაფოდეთ უფრო პირიქით. ანუ ისეთ ქსელებში, სადაც ერთგვარი ანონიმურობა მაგალითად შეიძლება ახსოვდეს ჩვენს მსმენელს ესეთი საიტი, ახლაც არსებობს ვინმე ჯი, სადაც ადამიანები შედიან, ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ესე უცნობი ადამიანი შემთხვევითობის პრინციპით. იქაც კი რაღაც 3-4 წინადების შემდეგ ძირითადად თუ დააკვირდებით ან სკრინშოტებს თუ მიმოწერების ამ მობეჭდილ მიმოწერებს და ასე შემდეგ, იქაც კი ყველა ცდილობს გამოიცნოს ვინ დგას იმის უკან, მოლაპარაკის უკან, რომ იქნებ ვინმე ნაცნობია და ძალიან ხშირად არის კითხები, რომ აქ საიდან მოხვდი ვიღაცის მეგობრებიდან, ესე იგი ის არის ჩვენი საერთო მეგობარი და მე ცდილობ გამორიცხვის მეთოდით მიხვდე მაინც და მაინც ვინ. ანუ ეს ანონიმურობა დაანგრიო იქვე.
Რამდენად არის რეალურად ეს ანონიმურობა გარანტირებული? ამაზე რომ გვესაუბრა, შეიძლება თეორიულად მაინც იყოს შესაძლებელი ისეთი ქსელი, სადაც აი ყოველას უფლება თუნდაც გამოხატოს საკუთარი პოზიცია, გადაიღოს იმის ფოტო, რისიც უნდა და ასე შემდეგ, იქნება თუ არა რეალურად დაცული. ანუ
თუნდაც იგივე აი ამ აპლიკაციასთან დაკავშირებით, Secret-თან დაკავშირებით, მის რეგისტრაციის დროს ის ითხოვს პირად მეილს და ტელეფონის ნომერს. არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ ეს შენი ტელეფონი და მეილი მოხდება, არ მოხდება ვინმე დაინტერესებული პირის ხელ. შეიძლება იყოს სამართალდამცავები, შეიძლება იყოს ეჭვიანი შეყვარებული და ასე შემდეგ. არასდროს არ არის იმის გარანტია. ერთადერთი გარანტია, რომ შენი ინფორმაცია არავის ხელში არ მოხვდება, არის ის, რომ საერთოდ არ გააზიარო ის ინფორმაცია. მithumetes ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში, ხო, მაგალითად Facebook-ს მუდამ აქვს და Google-საც მუდამ აქვს ეს პირადი ინფორმაციასთან დაკავშირებით სკანდალები, რომ ზედმეტ ინფორმაციას ითხოვს, ან აი არის შემთხვევები, როდესაც Facebook-ზე მაგალითად სურათს წაშლის, სინამდვილეში ის სურათი არ იშლება. იმ ლინკზე თუ შენთვის ის ლინკი შენახული კონდა ვინმეს, ძალიან დიდი ხნის მანძილზე შეუძლია ისევ შევიდეს და ისევ ნახოს ის სურათი მაგალითად. და ისეთი ქსელებშიც კი, რომელიც არ თქვა Facebook-ი და ისეთი კომპანიებისთვისაც, როგორც არის Google, ეს რომელიც ამ ძალიან დიდ ინფორმაციას ინახავენ, ისინიც კი ვერ გვაძლევენ ჩვენ რეალურად იმის გარანტიას, რომ ის ჩვენი უფლებები, ჩვენი ინფორმაცია ჩვენთან დარჩება. იმიტომ რომ პირველივე შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად მსგავს აპლიკაციაზე დაფიქსირდება ბავშვთა პორნოგრაფიასთან დაკავშირებით, რაღაც გადაღება მიმდინარეობს ბავშვთა პორნოგრაფიის და დებს სურათი ამ Secret-ზე, ხო? ეგრევე მიდის იქ უკვე სხვა შელონები ერთვებიან, არ მიდის შესაბამის სამართალდამცავი სტრუქტურა და აუცილებლად ამოიღებს ამ ინფორმაციას და ადამიანი, რომელიც თვითონ ქმნის ამ აპლიკაციას, ისიც კი თავის მორალურ დილემაში ვარდება.
დოდი ხარხელი და დავით ჩიხლაძე საუბრობდნენ სოციალური ქსელის ინტენსიური მომხმარებლებისათვის საჭირო თემაზე, ანონიმურობაზე. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ბიძინა რამიშვილი, რამდენიმე მსმენელის კომენტარს გაგაცნობთ.
გასული კვირა ერთობ დრამატული მოვლენებით აღინიშნა უკრაინაში. რამდენიმე ათეული ადამიანი დაიღუპა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა და სამართალდამცავთა შორის შეტაგებებში. ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ვიდეოში, რომელიც რადიო თავისუფლების უკრაინული რედაქციის კორესპონდენტმა გადაიღო, ჩანს, როგორ ესურიან უკრაინის სპეცრაზმის ბერკუტის წევრები საპროტესტო აქციის მონაწილეებს საბრძოლოდ ტყვიებს. ასეთი გამოხმაურებები მოყვა ამ ვიდეოს. მამუკა მარტყოფლიშვილი გწერს. ორივე მხარე ისურის, ორივე და ერთს თუ ამბობთ, მეორეც უნდა თქვათ, ნუ გეშინიათ ყურის აწევის. მამუკა, ჯერთი ჩვენ ერთსაც ვამბობთ და მეორესაც, თუ კარგად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ მასალებს, ამაში დარწმუნდებით. მეორე, მსგავს ვითარებებში ნებისმიერ ქვეყანაში მთავარი პასუხისმგებლობა ყოველთვის ეკისრება ხელისუფლებას, რომელსაც სისხლისღვრის თავიდან აცილების და ვითარების განმუხტვის ყველაზე მეტი ბერკეტი მოეპოვება. პოლიციის სნაიპერების მიერ დემონსტრანტთა დახვრეტა ეწინააღმდეგება ყოველგვარ სამართალს. არც ის დაგავიწყდეთ, რომ ხუთჯერ მეტი დემონსტრანტია დაღუპული ვიდრე პოლიციელი. ბარემ მამუკა მარტყოფლიშვილისგან განსხვავებული მოსაზრებაც მოისმინოთ. მონკი გწერს, ციტატა: „მინდა კომპლიმენტი გითხრათ, კარგი ვიდეოებია. თუ ამ ვიდეოზე ასახულ მასალას შეიძლება კარგი ეწოდოს. მძიმე საყურებელია, მაგრამ ყველგან ვერ ნახავ იმას, რაც თქვენ ოპერატორებს დაუჭერიათ. სნაიპერები პირველ რიგში. ვინ იცის, იქნებ ერთ მშვენიერ დღეს ეს კადრები ააფარონ ცხვირზე იანუკოვიჩს და მის მთავრობას სასამართლოს დარბაზში. მოკლედ, აკეთებთ თქვენ საქმეს და გისურვებთ მომავალშიც ასე გაგეგრძელებინოთ. ოღონდ თქვენ კორესპონდენტებს უთხარით, მაინც ფრთხილად იყონ.“ პატივის ცემით. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა მონკს, მისი კომპლიმენტი პირველ რიგში ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგებმა დაიმსახურეს. როგორც მოგახსენეთ, საქმე ეხება რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის მიერ გადაღებულ ვიდეო მასალას. უკრაინასთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ სხვა სიუჟეტს ასეთი კომენტარი დაურთო უშანგი გაბადაძემ. ციტატა: „უკრაინის პროტესტების უკან დგანან უცხოეთიდან დაფინანსებული ჩრდილოვანი NGO-ები, რომლებიც წარსულში აწყობდნენ ცრუფერად რევოლუციებს. ისინი ხელში იგდებენ იარაღს, იკავებენ სამთავრობო შენობებს და ცეცხლს უხსნიან მედიის დაწესებულებებს. სოციალურ მედიაში ვრცელდება პროპაგანდისტული ვიდეოები, თითქოს ისინი მოდიოდეს ხალხის წიაღიდან.“ ციტატის დასასრული. უშანგი წეღანაც თქვიდა: „გავიმეორებ, მსგავს ვითარებებში მთავარი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება. მან უნდა გაართვას თავი კრიზის და გადადგას ქმედითი ნაბიჯები. ჩირგვებიდან და სახლების სახურავებიდან სნაიპერების მიერ დემონსტრანტთა ხოცვა არცერთ ხელისუფლებას არ ეპატიება. სხვა საკითხია, ვინ არიან ოპოზიციონერები, რა ძალებს უყრის თავს ევრომაიდანი. ჩვენ ამ თემაზეც არაერთი მასალა გვქონია, როგორც რადიო პროგრამებში, ისე ვებსაიტზე, და თუ გაინტერესებთ, მოკლედ შევაჯამებ ამ თემაზე მსოფლიოს წამყვანი ანალიტიკოსებისა და პოლიტოლოგების პოზიციასაც. რაც უნდა, მემარჯვენე რადიკალი და ფაშისტოიდური ელემენტები იყვნენ გაერთიანებული ანტისამთავრობო ძალებში, ეს არაფრით ამართლებს იანუკოვიჩის ხელისუფლებას.“ ამ ანალიტიკოსთა აზრით საქმე უკვე ისე გამოიყურება, რომ მარტივად რომ თქვათ, უკრაინის დღევანდელ ხელისუფლებას უკვე ყველანაირი ალტერნატიული მმართველობა ჯობია. კიდევ ერთხელ ჩვენი რუბრიკის თავისუფალი სივრცის შესახებ. გასულ კვირაში რამდენიმე ახალი ტექსტი გამოვაქვეყნეთ. ერთ-ერთს ასეთი წერილი დაურთო ავტორმა, ციტატა: „გამარჯობა, გიგზავნით ჩემს ჩანახატს, რომელიც დღეს დავწერე. ფორუმის წესებს გავეცანი, ის ძალიან ბუნდოვანია. ჩემი ჩანახატის გამოქვეყნება დამოკიდებულია შემფასებლის რელიგიურ შეხედულებებზე, განათლების დონესა და გემოვნებაზე. დასავლური რადიო ხართ, წესები კი ორაზროვანი გაქვთ. რას ნიშნავს ვულგარული? სადმე არსებობს ვულგარული ჩანახატის დეფინიცია? ან იქნებ დამცირების და შეურაცხყოფის შემჩნევა დადგენის სტანდარტები წერია სადმე? ცენზორო, ვიმედოვნებ, რომ ხართ ნონკონფორმისტი, ნაკითხი, გემოვნებიანი და გაქვთ მაღალი IQ და იუმორის გზნობა.“ ციტატის დასასრული. თქვენი ტექსტი გამოქვეყნებულია. დიდი მადლობა ჩვენი რუბრიკით დაინტერესებისთვის. აქვე მინდა არ დაგეთანხმოთ ვულგარულობის თაობაზე. ცხადია, მისი გაზომვა ძალზე რთულია, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ არ არსებობს ვულგარული ტექსტები და თემები. იგივე ეხება დამცირებასა და შეურაცხყოფას. ამას ყოველი შემთხვევისთვის გწერთ, თუ კი მომავალშიც გექნებათ ჩვენთვის სხვა ტექსტების გამოგზავნის ინტერესი. რაც შეეხება თქვენს ამ ტექსტს, მის გამოსაგვეყნებლად არც განსაკუთრებული ნონკონფორმიზმი იყო საჭირო, არც ნაკითხობა, არც გემოვნება, IQ ან იუმორის განსაკუთრებული გრძნობა. და მგონი არც თქვენი დამრიგებლური და სოფისტური სულისკვეთებით გამსჯვალული თქვენი წერილი იყო აუცილებელი. დავით ჩივაძე გვეკითხება: გამარჯობა, რამდენიმე წლის წინ ნახე ფილმი ორად გაყოფილ გერმანიაზე. გერმანია გაერთიანების პროცესშია. ბიჭი მომაკვდავდა და სუნთქიცებს, რომ სახელმწიფოში კომუნისტური რეჟიმი არ დასრულებულა და ამისთვის ათას რაღაცას იგონებს. იქნებ ბატონი გოგი გვახარია ფილმის სათაურის გარკვევაში დამეხმაროს მეც და ჩემი მოსწავლეებიც მადლობელი დაგრჩებით. დავით, ამ კითხვაზე გოგი გვახარიას დახმარების გარეშეც კი პასუხებთ. ეს გახლავთ ვოლფგანგ ბეკერის მიერ 2003 წელს გადაღებული ფილმი Goodbye Lenin. სხვათაშორის ეს ფილმი YouTube-ზეც დევს და მისი ყურება თავიდან ბოლომდე არის უფასოდ შესაძლებელი. ჩვენს რადიო მსმენელებსაც ურჩევ ფილმის ნახვას, მე მგონი იხალისებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, radio.tavisupleba.g გახლავთ მისამართი, იხილეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, ეს იყო ბოლო სიუჟეტი საკვირაო გადაცემისა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.